Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida xuddi konslagerdagiday Trest 12 da ishchilar 12 soatlab ishlatilmoqda. Shubhali qaror. O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Sarson paypoq. Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Trest 12'da işçiler 12 soatlab işletilmoqda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador Trest 12 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya va vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan Trest 12 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Trest 12 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblaridan biri o'tgan hafta 3-chi qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2 ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari ta'sischilari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta O'z nashri o'z ma'lumotlari 1994 yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati ta'sischilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirovalarni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qaralsa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi, deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan Ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani lozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115 moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 8-aprel tunida respublika tarixidagi nufuzli tadbirlar o'tkazib kelingan asosiy marosim zallaridan biri Navruz restorani. Navruz davlat qabullar uyi buzib tashlandi. Bino buzilganidan keyin tarmoqdagi e'tirozlarga javoban Qurilish vazirligi bino poydevori 27 santimetrga qiyshaygani bois buzib tashlanganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor bunday qiyshayish dunyodagi deyarli barcha binolarda mavjudligi va bu bino buzib tashlanishi uchun asosiy sabab bo'la olmasligini aytdi. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning noyabr oyida Toshkent shahridagi qurilishga oid loyihalar bilan tanisharkan, tarixiy sanalar shohida bo'lgan Navruz qabullar uyi ta'mirlanib, bu yerda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish markazi tashkil etish rejalashtirilayotgani haqida aytgan edi. Me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Navruz kompleksi 1980-yillardagi yuqori zilzilabardoshlik koeffitsentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan. Uning taxminicha, binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liq. Sovet modern me'morchiligi namunasi bo'lgan bu binoning buzilishi boshqaruv voluntarizmi va korrupsiyaga yaqqol misoldir. Xo'sh, binoni buzar ekansiz, unda nega 5 oy oldin, 2020-yil dekabrida katta mablag' sarflab ta'mir qilindi? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, dekabr oyida Navruz saroyi remontiga 20 milliard so'mga yaqin byudjet mablag'i sarflangan. Remontni bino buzilganidan keyin poydevori qiyshiq deb xulosa bergan Qurilish vaziri Zokirovga aloqador shirkat olib borgan, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimligi bir kun o'tib e'lon qilgan rasmiy izohida bino nima maqsadda va nega buzilayotganini tushuntirib bera olmadi. Hokimiyat bayonotida qurilish O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga murojaat nomalarida berilgan topshiriqlari asosida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq boshlanganligi ta'kidlanadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq Milliy bog' hududida Alisher Navoiy nomidagi ijod maktabi, Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyining yangi binosi, yangi milliy drama teatri binosi, mashhur yaponiyalik arxitektor Tadao Ando loyihasi asosida Davlat san'at muzeyining namoyishlari kompleksi, yosh olimlar, yoshlar va kitob ixlosmandlariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ilm-fan va san'atning turli sohalariga oid bosma va elektron davriy nashrlarning ulkan salohiyatiga ega bo'lgan hamda 1.5 million dona kitob fondini o'z ichiga olgan ulkan kutubxona binosi qurish ishlari boshlandi, deyilgan hokimlik rasmiy bayonotida. Ozodlik bu xabar ortidan O'zbekiston Qurilish vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning ismi aytilmasligini so'ragan mulozimi qurilajak 5 bino tendersiz Trest 12 shirkatiga topshirilganini bildirdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev o'z so'zida davom etib, 19 mart kuni me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi. Trest 12 degan hukumat parvarishidagi qurilish shirkati tayyor narsani buzib, o'rniga boshqa bino qurish bilan shug'ullanadi. Navruz qabullar uyidan sal naridagi Navoiy haykalini katta pul evaziga burib qo'ygan shirkat ham Trest 12 bo'ladi, deydi Abdumalik Turdiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Trest 12 da ishchilar 12 soatlab ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador Tres 12 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan Trest 12 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Trest 12 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblaridan biri o'tgan hafta 3-chi qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2 ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari ta'sischilari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta O'z nashri o'z ma'lumotlari ga tayanib 1994 yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati ta'sischilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirovalarni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qarasa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi, deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan Ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani mulozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115-chi moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Sarson paypoq Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Ozod mikrofon: qamalib chiqqanim uchun tuzukroq ish berishmayapti. Ko'chada qoldim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman. Kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislar rasmga oldirtirmadi.
Oyliklari qisqargan Jizzax petrolium ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgani holatini o'rganayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, maktab o'quvchilari paypog'ining uzunligini tekshirish holati Toshkentdagi faqat bitta maktabda, Mirobod tumanidagi 110-soni maktabda bo'lib o'tganligi aniqlangan. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Vazirlik maktablarga bolalarning paypog'i uzun kaltaligini tekshirishga hech qanday topshiriq bo'lmaganini ham eslatgan. Adliya vazirining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soat va Telegramdagi kanalda o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechiltirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgandi. Soatovaning qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. U maktablarga dars o'rniga LGBT mavzusini ortiqcha eslatadigan ma'ruzalar kirib borganini ham qoralagan. O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralab chiqishgandi. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim an'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanini aytgan. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham kim masalasida o'z munosabatini aytib, shimi yirtiq, oyog'ida paypoqsiz tufli kiyadiganlardan jirkanishiga ishora qilgandi. O'zbekiston maktablarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i tekshirilgani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mazax va xavotir bilan qarshilandi. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza Turayev va kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deya mazax qilib chiqdi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda kiyiladigan oyoqqa qulay kalta paypoq geylarni ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangandi. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Mir Aziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan, oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgandi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deya hayqirgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqat izlarcha kaltagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Bu hodisa O'zbekiston jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqiriqlar manzarasida yuz berdi. Shu yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida eski tahrirda 122 moddada belgilangan homoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan 47 yashar Valisher Shirinboyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqqandan so'ng o'zi va qari onasini boqishga yetadigan maosh bera oladigan ish topolmayapti. Uning iddao qilishicha, qamalib chiqqani uchun hech kim unga tuzukroq ish bermayapti. Valisher Shirinboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman. Kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi. Hokimlar ham. Qaytaraman aka, onam bilan 80 yildan onam bilan ko'chada yot.
Nimaga endi on ko'chada yotasiz? Uy shu paytgacha uy yo'qmidi?
Uyimiz bor edi. Onam kasal bo'lib qoptirib, onamni o'ladi degan ekan, uyimni Paxtakor tumani Toshkent mahallasida sog'liqni davolatish nima qildim? O'zim yangi xavfsizlik bo'limida ishlardim. Qamalib qoldim 9 oy 11 kun.
Ya nimaga qamaldingiz? Nima gunohingiz uchun?
Ya meni peshonamda qora dog' bor. Buni bilaman. O'sha bir nima bo'yicha, shu bo'yicha nima bo'lib qoldim, 105 bilan hozir endi ko'chadaman. Aka, qarayotgan joyimiz yo'q, uchastka berganligingiz, qarayotgan yo'q, o'zim kasalman. Kodik bo'ldim, korona bo'ldim, mana shu ahvolda yuribman aka.
Yo, hali yosh ekansiz-ku, nimaga ishlamaysiz?
Ishlayman aka, men ishim qo'limdan har bir o'ynar keladi. Men elektrmen, kartoshkamen, qadoy moshin, hamma narsa. Любой ishni qilaman, lekin hech kim nima qilmaydi. Lekin yangi xavfsizlikda ishlaganman shu paytda.
Nimaga ishga olmayapti?
Bo'lmayapti. Ishga qamalgansan, sen deydi mana narsa oyligingni deydi 1,700,000 ziyod bo'lsa senga to'lov bo'ladi deyapti. Men uni qayerdan oladi? Uncha-muncha odamlar o'ylaydi. Menga surpayga qo'ydi 700,000 oylikqa, lekin yo'limga ketayotgan puli 245,000 yo'limga ketar ekan.
Qayerga qo'ydi?
Musurkaga mayli ishlayman dedim 345,000 yo'limga ketar ekan. 150,000 kvartira to'lasam hozir. Mana kecha ko'chada yotdim, rasmlari ham bor, hamma narsasi bor. Endi shunarsa, men bir kichkinagina katakda uyim bo'lsa ham, sonam bilan tinchgina yashaganim o'zim ishim topaman aka. Kasbim bo'yicha hech kim biror narsa qilib bermaydi. Sartaroshman o'zim. Salon. Kirim salon bo'yicha.
Ha, o'zingizda kichkina sartaroshxona ochib olsangiz bo'lmaydimi mahallangizda?
Ochish uchun mablag' kerak. Kim kechagina qamoqdan kelgan bo'lsa menga kim nima qilib beradi aka? Bitta sartaroshxona mashinangiz o'zingiz tutiradi. Sarayingiz, salfetkalaringiz, har bir narsani hech kim inobatga. Ba'zi uchastkaga ketib, sal shu yerga keldingmi, cho'ting shu yerda, payshanba kuni profilaktikasini hech kim sabr olmasa nima qilishim kerak? Bunday bir o'ylab ko'ring-da, odam nimalarga bo'lib qoladi? Men o'zim uchun yashamayman. Onam uchun yashayman. Onamni hech bo'lmasa bitta kifoya qilsa, o'zim aravam sotaman deb o'ylayman.
Deydi Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan Valisher Shirinboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Rayim million ustidan ochilgan jinoyat ishi yopildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'izistonda Rayim million nomi bilan mashhur bo'lgan davlat boshqona xizmati raisining sobiq o'rinbosari millionlab dollar o'zlashtiradigan roli uchun AQShning Magnitskiy sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rayimbek Matraimov hibsdan ozod qilindi va uning ishi bo'yicha tergov to'xtatildi. 15 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchilari Matraimovga yoki uning oila a'zolariga tegishli chet elda naqd pul yoki ko'chmas mulk topmagani uchun pul yuvish ayblovi bilan unga qarshi ochilgan tergov to'xtatilishini bildirdi. Matraimov fevral oyida qayta qo'lga olinganda xavfsizlik xizmatlari u Xitoy, Rossiya, Turkiya, Ukraina va Birlashgan Arab Amirliklarida mol-mulk sotib olish yo'li bilan pul yuvishda gumon qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Matraimov 11 fevral kuni Bishkek shahri 1 may tumani sudi qarori bilan 260 ming so'm, ya'ni bu 3000 AQSh dollari atrofidadir, miqdordagi jarimaga tortilib, sud zalidan ozod qilindi. Natijada Bishkekda Matraimovning ozod etilganiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lgan edi. Buning ortidan sud Matraimovni tergov izolyatorida saqlashni buyurdi. Sud ushbu yengil jazoni Matraimov o'zi nazorat qilgan sxemalar orqali o'g'irlangan 24 million dollarni qaytarib bergani bilan izohladi. Qirg'izistonda 2020 yil dekabrida qabul qilingan iqtisodiy amnistiya to'g'risidagi qonunga binoan moliyaviy aktivlarni noqonuniy qo'lga kiritgan shaxslar mol-mulkni davlat xazinasiga qaytarsa jinoiy javobgarlikka tortilmasligi mumkin. Iqtisodiy amnistiya g'oyasi o'tgan yilning oktyabr oyida Matraimov hibsga olinib, uy qamog'iga qo'yilganidan atigiga bir kun o'tib o'sha paytdagi Qirg'iziston prezidenti vazifasini bajaruvchi Sadir Japarov tomonidan e'lon qilingan edi. Japarov poraxo'rlikni yo'qotish va islohotlarni amalga oshirish va'dalari bilan prezident etib saylandi. Japarov shuningdek prezident vakolatlarini oshiradigan yangi konstitutsiyani ham taklif qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan referendumda yangi konstitutsiya saylovchilar tomonidan ma'qullandi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, amnistiya to'g'risidagi qonun loyihasi Matraimov va boshqalar korrupsiya uchun sudlanmasligini ta'minlash maqsadida shoshilinch ravishda tayyorlangan. Bundan tashqari, tanqidchilar konstitutsiyaviy o'zgarishlar tizimini avtoritarlashtirib, prezident hokimiyatini haddan tashqari kuchaytirishni aytmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi Klop axborot sayti 2019 yilda hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar Matraimov bir qator korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganini ko'rsatgan. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Matraimov mamlakatdan kamida 700 million dollarni noqonuniy olib chiqib ketgan, bojxona to'lovlarini chetlab o'tish maqsadida mansabdor shaxslarni sotib olgan va pul yuvgan.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida Svoboda radiosi Rossiya hukumati ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qildi. AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Rus diplomatlari chiqarib yuboriladi. Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Faollarga bosim davom etmoqda. Bosh prokuratura yog' narxlarini tekshirmoqda. Iste'molchilarga ko'ra muammo monopoliyada. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator afg'on kuzatuvchilar Talibonni kuch ishlatish orqali qayta hokimiyat tepasiga kelishi mumkin emasligini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Prezident Jo Bayden joriy yilning sentyabr oyiga qadar AQSh harbiylarini Afg'onistondan olib chiqishini e'lon etishi ortidan AQSh va NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishi bilan mamlakat vaziyati qay tomonga yuz berishi ustida jiddiy bahsu munozaralar davom etmoqda. Ayrim afg'on kuzatuvchilari Talibonni kuch ishlatish orqali qayta hokimiyat tepasiga kelishi nomumkin ekanligini ta'kidlab kelmoqdalar. Kuzatuvchi Ziyorafat hozirgi vaziyat sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlari Afg'onistonni tark etgan kunlardan tubdan farq qiladi deydi.
Chan vijigi hast ki vaziyat kununi ra mutamayiz mikone az on vaziyat.
Doktor Najibulloh hokimiyati zamonida afg'onlar mujohidlarni himoyat etardilar, holbuki afg'on xalqi hozirgi kunda Talibonni qo'llab-quvvatlamaydi. O'sha davrda dunyo jamoatchiligi mujohidlar bilan hamkorlik qilardi. Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari Talibonni himoyat qilmaydi. Hatto islom tashkilotlari ham toliblar jangini ma'qullamaydi. Mujohidlar zamonaviy qurol aslahalarga ega edilar, toliblar esa zamonaviy qurollarga ega emaslar. Doktor Najibulloh hokimiyati mashru va illegal bir hukumat emas edi, ammo mavjud siyosiy tizim nisbiy illegal tizim hisoblanadi. Qolaversa, Talibonning islom amirligi, afg'onlar hamda dunyo jamoatchiligi hatto Talibonning mintaqaviy homiylari tarafidan himoyat etilmaydi. Binoan, hozirgi kunda toliblarni kuch ishlatish orqali hokimiyatga qaytishi mumkin emas.
Az Taliban Pokiston jang baroy jang istifoda mikunad.
Talibonga tarafdor siyosatchilardan Obid ham Talibonni kuch ishlatish orqali hokimiyatga qaytish irodasi borligini rad qildi. Unga ko'ra toliblar Ashraf G'ani hukumati iste'fo qilishini so'raydilar. Boshqa bir afg'on tahlilchi doktor Abdulqayyum Sajjodi ham Talibonni afg'on harbiy kuchlariga g'alaba qilishi nomumkin ekanligini uqtirdi. Unga ko'ra ushbu guruh bugun emas ertaga siyosiy yo'llar orqali mamlakatda barqarorlik o'rnatishga majbur bo'ladi.
Talibon hamroh va hukumat Afg'oniston har du taraf talosh bo'kunan mas'ulona
AQSh davlat kotibi Antoni Blinken panshanba kuni kutilmagan safar bilan poytaxt Kobulga kelib, prezident G'ani va boshqa bir qator baland martabali rasmiylar bilan uchrashgan edi. Blinken rasmiy Washingtonni AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etgandan keyin ham rasmiy Kobulni himoyat etishini bildirdi. Shuningdek, AQSh harbiylari Afg'onistondan olib chiqilishi ortidan رسمی کابل و واشنگتن نین دوستانه مناسبت لرده ینگ بر صحیفه آچلده دیده.
آزادلیک رادیوسه حادثه.
Oliklar qisqartirilgan Jizzax Petroleum ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi eng yirik neft va gaz kompaniyalaridan biri hisoblangan Jizzax Petroleum ishchilari maoshlari 2 barobar qisqartirilganiga norozilik bildirib ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ozodlikka yuborilgan videoda Jizzax Petroleum MCJ'ning 100 dan ziyod ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega kamayib ketgani borasida savolga tutadi. Shirkat rahbarlari esa g'azabga to'lgan ishchilarga oyliklari masalasini hal qilib berishni aytib, ularni tinchlantirishga urinishadi. Jizzax Petroleum MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchi ozodlikka videoda aks etgan voqea 9-aprel kuni bo'lganini aytdi. O'sha kuni Telegram orqali yig'ilib ish tashlash e'lonini qiladigan bo'ldik. 100 ga yaqin ishchi bir joyga to'planib, xat bilan chiqdik, rahbariyatga imzo qilib berdik. Kechki smenada ishga chiqilmadi. O'sha kuni o'zida Toshkentdan odamlar keldi. Hamma dardini aytdi. Yangi yildan buyon oyliklar 2 barobar kamayib ketgani, faqat rabochilarniki 4 million so'm olgan bo'lsa 2 million olayotgani, 3 million olganlar esa 1.5 million olayotgani aytildi. Majlis bo'ldi. Toshkentdan kelgan kattalardan biri bu yerdagi rahbarni o'zgartiraman, oyliklar avvalgi holga qaytadi dedi. Lekin bir hafta o'tdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti dedi ishchi. Jizzax Petroleum rahbariyati ishchilar oyligi kesilishini neft qazib olish kamaygani bilan izohlamoqda. Korxonaning ismi qilmasligini istagan kadrlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda joriy yil boshida shirkat ta'sischilari o'zgargani sabab barcha ishchilar oyliklari qisqarish haqida ogohlantirilganini aytdi. Lekin ozodlikka gapirgan ishchilardan biri neft kamaygan bo'lsa nega hamma udar qora ishchilarga tushish kerak deydi. Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi O'zbek nefti gaz shirkati hamda Rossiyaning Gazprom shirkati tuzilmasi hisoblangan Gas Project Development Central Asia shirkati ishtirokida 2017 yilda tashkil etilgan edi. Boshida korxonaning 60% lik ulushi O'zbek nefti gazniki qolgan 40% esa Gazpromniki edi. Jizzaxda yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydigan yangi neftni qayta ishlash zavodini qurish rejasi barbod bo'lgach, O'zbek nefti gaz o'tgan yil Jizzax Petroleumdagi ulushini 30%gacha kamaytirishni e'lon qildi. Shu yil fevral oyida esa O'zbekiston prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni jadal isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish to'g'risidagi farmon asosida Jizzax Petroleum 16 shirkat qatorida sotuvga qo'yilishi e'lon qilindi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat istir hujjatlariga qaralsa, hozirda Jizzax Petroleum shirkatining 68%lik aksiyasi Qibrisda ro'yxatdan o'tgan Offshore Bilover Holdings Limitedga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Ba'zi manbalarda Bilover Holdings Limited ortida Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yuritadigan bir qator kompaniyalar, Aerial va Inter Engineering kompaniyalarining ta'sischisi va asoschisi Baxtiyor Fozilov turishi aytiladi. Andijon, Qarshi, Muborak shaharlarida ham korxonalarga ega Jizzax Petroleum saytida keltiriladigan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat o'tgan yilni o'zida qariyb 498 million 700 ming tonna neft va 497 million metr kub tabiiy gaz ishlab chiqargan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13-aprel kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida Madaniyat vazirligini Turkiston san'at saroyiga ko'chirishi lozimligini aytdi. Prezident ta'kidiga ko'ra, vazirlik bevosita san'at dargohi ichida ishlasa ko'proq samara beradi. Ammo bundan 4 yil oldin prezident Mirziyoyev Madaniyat vazirligi millat va davlatning yuzi ekani va bu vazirlik eng go'zal koshonada faoliyat ko'rsatishi zarurligini ta'kidlagan edi. Prezident buyrug'i bilan 2017 yilning avgustida Madaniyat vazirligi chor davrida Buxoro amiri Abdulahadxon moliyaviy ko'magida qurilgan qadimiy qasrga ko'chib o'tgan edi. Ammo 2021 yilning 13-apreliga kelib vazirlikdan binoni bo'shatib qo'yish so'raldi. Joriy yilning 7-aprel kuni esa Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot, yangi tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazildi. Madaniyat vazirligining hududiy madaniyat boshqarmalari tuzilmalaridagi moddiy madaniy meros obyektlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish bo'limlari tugatildi va ularning shtat birliklari madaniy meros agentligiga o'tkazildi. Vazirlikda ishlaydigan mulozimning rasman hujjatlar bilan tasdiqlanmagan so'zlariga ko'ra, ta'mirlangan va o'ta xos auraga ega qadimiy binoga qudratli oilaga mansublardan biri ko'z tikkan. Nomi sir saqlanishini so'ragan mulozimning iddao qilishicha, Kurant va yuridik institut binosini olgan qudratli shaxs endi bu binoni ham qo'lga kiritmoqchi. Bu qudratli shaxs kimligini mulozim aniq ochiqlamadi. Kurantning egasi kim bo'lsa, o'sha dedi. 2018-yilning 9-noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi binosida jamoatchilik vakillari, bloger va jurnalistlar bilan uchrashgan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev blogerlar talabi ortidan Kurantga yopishtirilib qurilgan bino egasiga telefon qilgan edi. Hokim binoning Oybek ismli egasi Kurant UNESCO himoyasida ekanini bilmaganligini aytdi. Madaniyat mavzulari bo'yicha Ozodlikka doimiy sharhlar berib keladigan me'mor Abdumalik Turdiyev bu iddaoni inkor etmagan holda 7-apreldan keyingi holatda Madaniyat vazirligi o'ta zaiflashtirilganligini aytdi. Vazirlikda faqat konsertlar uyushtirish vakolati qoldi. Muzeylar, Sherdor, Ichan qal'a kabi qo'riqxonalar, Dalvarzintepa yangilik qo'riqxonalar olib qo'yildi. Tashkilot dunyoda qabul qilingan Madaniyat vazirligi degan jarangdor nomga mos bo'lmay qoldi. Shu bois vazirlikning Turkiston san'at saroyi kunjagiga ko'chishi uning pasaytirilgan mavqeiga mos keladi, dedi Turdiyev. Nega bunday bo'ldi degan savolga O'zbekiston Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim javob berdi. Madaniyat vazirligi ko'zimiz oldida avval obro'sizlantirildi, keyin esa oyog'idan chalib sindirildi. Yil boshida AOKda o'tkazilgan brifingda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 2020-yilda 32 ta madaniyat obyekti hokimlar tarafidan sotib yuborilganligini aytib, o'ziga birdaniga o'nlab hokimlarni dushman qildi. Shundan keyin vazirlik haqida salbiy mazmundagi maqolalar kunora chiqib boshladi. Vazirlik o'z binosidan quvilishidan bir kun oldin Bosh prokuratura Madaniyat vazirligi musiqa asboblarini haqiqiy bozor bahosidan 792.2 million so'mga qimmat narxda sotib olib, byudjet mablag'larini talon-taroj qilgani haqida ma'lumot chiqardi, dedi Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim. Suhbatdoshimiz uzoq yillar madaniyat sohasida turli lavozimlarda ishlagan mulozim ta'kidicha, Madaniyat vazirligi Mirziyoyev davrida o'nlab topilgan turli tashkilotlar uchun donor sifatida foydalanilgan. Mirziyoyev tashabbusi bilan vaqf jamg'armasi tuzildi. 2020-yili bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga 189 obida 0 qiymatda o'tkazib berildi. Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari, hamda Xivadagi Said Alovuddin Pir, Uch Avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bir imzo bilan o'ta shubhali tashkilotga berib yuborildi. 2021 yil aprel oyiga kelib, vazirlikdagi qolgan hamma yodgorlik va muzeylar Turizm vazirligiga o'tkazildi. Vazirlikning nomi qoldi xolos, dedi sobiq mulozim. Ozodlik bu holatlar bo'yicha Madaniyat vazirligi matbuot xizmatidan matbuot kotibi bo'shab ketganligi bois izoh ololmadi. Madaniyat vazirligi tark etgan saroy 1898-yilda rus me'morlari Geinselman va Maksimov tarafidan maxsus loyihalangan. Yuqoridan qaraganda N harf shaklidagi bino Rossiyadan keltirilgan va har biri raqam va kleymoga ega qizil Nikolay g'ishtlaridan art deko uslubida qurilgan. Bino qurilishini asosan Buxoro amiri Said Abdulahadxon moliyalagan. Qolgan xarajatlar davlat tarafidan qoplangan. Binoda chor davrida bilim yurti, Sovet davrida Toshkent davlat universiteti kimyo fakulteti faoliyat ko'rsatgan. Mustaqillik davrida bu binoda Asaka bank, keyin esa Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligi joylashgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Svoboda radiosi Rossiya hukumati ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati media korporatsiyasining Rossiyadagi vakili bo'lmoq, Radio Svobodna Yevropa, Radio Svoboda MCJ media tashkilotiga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qildi. Ozodlik Yevropa mahkamasidan Rossiya sudi qarorlarining ijrosiga moratoriy belgilash nazarda tutuvchi tezkor ta'minli choralar ko'rishni so'ramoqda. Rossiya hukumati xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganlikda ayblab, Radio Svoboda MCJ hamda uning bosh direktori Andrey Sharogaga nisbatan o'nlab ma'muriy bayonnomalar tuzgan. Yevropa sudiga murojaatda Radio Svoboda MCJ Rossiya hukumatining xatti-harakatlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasining 10-moddasi bilan mustahkamlangan fikr bildirish va so'z erkinligiga xilofligi ta'kidlanadi. Suddan ta'minli choralarni joriy etish talab qilinmoqda, zero agar bu ish amalga oshirilmasa, Radio Svoboda MCJ va uning bosh direktori o'rnini to'ldirib bo'lmas darajada zarar ko'rishi mumkin. Qolaversa, Radio Svoboda korporatsiyasiga tegishli Svoboda radiosi va boshqa loyihalar ularning ta'qib qilinishi Rossiyadagi boshqa mustaqil ommaviy axborot vositalari taqdiriga salbiy ta'sir qilib, Kremlning ularga qarshi yanada erkin harakat qilishiga keng yo'l ochib berishi mumkin. Yevropa sudi tarixida hukumatlar ommaviy axborot vositalari erkinligiga daxl qilganda ta'miniy choralarni qo'llash holatlari bo'lgan. 2017-yilda Radio Svoboda media korporatsiyasining Svoboda radiosi va boshqa loyihalari Rossiya hukumati tomonidan ommaviy axborot vositalari xorijiy agent deb tan olingandi. Media tashkilot o'zini biron xorijiy davlatning agenti deb hisoblamasligini, chunki uning tarkibidagi ommaviy axborot vositalari tamomila mustaqil tahririyat siyosati yuritishini bir necha bor urg'ulagan. O'tgan yilning kuzida Roskomnadzor ommaviy axborot vositalari xorijiy agentlarga barcha maqola va materiallarga maxsus belgi qo'yish majburiyatini yuklagan. Rossiya qonunchiligining barcha normalarini bajarib kelgan Radio Svoboda Yevropa Radio Svoboda ushbu talabni tahririyat siyosatiga aralashishga urinish deb baholab, uni bajarishdan bosh tortdi. Roskomnadzor Radio Svobodaning Rossiyadagi loyihalariga nisbatan 12 yanvardan 15 yanvargacha 390 ta bayonnoma tuzib, ularga jami 80 million rubldan ortiq miqdorda jarima solgan. Mazkur idora endilikda yana 130 ta bayonnoma tuzib, har biri bo'yicha jarima miqdorini 2 barobar oshirishni e'lon qildi. Radio Svoboda MCJ tayinlangan barcha jarimalar ustidan Rossiya qonunchiligida belgilangan tartibda sudga da'vo kiritdi. Biroq sud shu paytga qadar hech bir apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirgani yo'q. So'nggi yillarda Radio Svoboda korporatsiyasining Svoboda radiosi va boshqa loyihalari Rossiyada muttasil ommalashmoqda. Korporatsiyaning mamlakatdagi haftalik auditoriyasi 7 million kishiga yetgan. Rus tilidagi Svoboda radiosi saytiga 2021-yilning har oyida 16 milliondan ortiq foydalanuvchi kirishi qayd etilgan. Korporatsiya prezidenti Jeremy Fly Yevropa sudiga iltimosnoma kiritilishi munosabati bilan shunday bayonot berdi. Rossiya hukumati Radio Svobodani so'z erkinligi va rostgo'y jurnalistikadan voz kechishga majburlay olmaydi. Biz Rossiyadagi auditoriyamiz bilan qay tariqa muloqot qilishimizni Roskomnadzor va Kreml hal qilib berishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi Jeremy Fly.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Rus diplomatlari chiqarib yuboriladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ma'muriyati 15 aprel kuni Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Bayden hozirlagan farmonga muvofiq AQSh banklariga Rossiya banki, Moliya vazirligi hamda Milliy farovonlik jamg'armasidan davlat obligatsiyalarini sotib olish taqiqlab qo'yildi. Bu esa sarmoyachilarga Rossiya obligatsiyalaridan qochishga undashini kutish mumkin. Bundan tashqari, AQShdan 10 nafar rossiyalik diplomat badarg'a qilinadigan bo'ldi. Ulardan ayrimlari Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashuvi hamda AQSh davlat muassasalari va mudofaa korporatsiyalari kompyuter tizimlariga qilingan hujumlarga aloqadorligi aytilmoqda. Sanksiyalar e'lon qilinishi ortidan Bayden Washington Moskva bilan barqaror, oldindan bashorat qilish mumkin bo'lgan munosabatda bo'lishni istashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Rossiyaga qarshi keng qamrovli sanksiyalar orqali eskalatsiya va mojaro siklini boshlashni xohlamaydi. Ayni choqda Bayden agar Rossiya demokratiyamizga aralashishda davom etsa, javob berish uchun qo'shimcha chora ko'rishga tayyorman, deya ogohlantirdi. Baydenning aytishicha, u prezident Vladimir Putin bilan suhbat chog'ida Rossiya AQSh saylovlariga aralashgani va Salar Vines kiberhujumini amalga oshirgani uchun Washington mutanosib ravishda javob berishi haqida ogohlantirgan. Bayden AQSh Rossiyaning bu harakatlariga javoban yanada kuchliroq chora ko'rishga qodir ekanini, ammo eskalatsiya oldini olish uchun bunday qilmaganini aytdi. Moskva darhol sanksiyalarni qoraladi va javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Yangi sanksiyalar Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududda qo'shin to'playotgani hamda muxolifatchi Aleksey Navalniy qamoqqa uloqtirilgani uchun G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda e'lon qilindi. Ammo Baydenning aytishicha, AQSh va Rossiya birgalikda ishlashi mumkin va lozim bo'lgan masalalar ham bor. Xususan prezident ikki mamlakat strategik yadroviy qurollarga oid New Start shartnomasini uzaytirishga kelishib olganini bunga misol o'laroq keltirdi. Xabarlarga ko'ra, yozda Biden va Putin sammit o'tkazishi mumkin. Sammit ikki mamlakat o'rtasida qurollarni nazorat qilish va xavfsizlik sohasida hamkorlikni davom ettirish masalasida muzokaralar boshlanishiga yo'l ochishi mumkin. Biz Rossiya va Qo'shma Shtatlar hamkorligini talab qiladigan muhim global muammolar, shu jumladan Eron va Shimoliy Koreya tug'diradigan yadroviy tahdid, global miqyosda tarqalgan pandemiyaga barham berish va insoniyatga tahdid soluvchi iqlim o'zgarishi kabi muammolarni hal qilishimiz mumkin, dedi AQSh prezidenti. Biden shuningdek AQSh Yevropadagi ittifoqchilari va hamkorlarini qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidladi. Hamda Rossiya Ukraina chegarasida va bosib olingan Qrimda harbiylarni to'playotganidan xavotirda ekanini ta'kidladi. De-eskalatsiya vaqti keldi. Mulohazali muloqot va diplomatik jarayonlar orqali oldinga qadam tashlashimiz kerak, deya qo'shimcha qildi prezident. AQSh davlat kotibi Antony Blinken ham sanksiyalar haqida alohida bayonot e'lon qildi. Blinken o'z bayonotida Navalniy taqdiridan xavotir bildirdi. NATO va Yevropa ittifoqi AQShning Rossiyaga qarshi yangi sanksiya joriy qilish qarorini qo'lladi. AQSh 15 aprel kuni Rossiyaning beqarorlashtiruvchi faoliyatiga javob choralari haqida e'lon qilgani munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, NATO ittifoqchilari AQShni qo'llab-quvvatlaydi va mamlakatga birdamlik izhor qiladi, deyiladi Alliance e'lon qilgan bayonotda.
O'zbekiston siyosat.
Qidirnazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoi qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidirnazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab soxta imzo yiqqanlik va shu harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlik ta'kidlaydi. Shuningdek, videoda o'zini Birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, bee'tibor qoldik deydi, so'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammad Amin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300 ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni Ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300 ga yaqin odamga yangi ta'sis qilingan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov Ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan qayqib, uning Ozodlik bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirganini aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatida bu namanganlikning aytishicha, ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammad Amin Ermatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi, u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Ermatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Ermatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14-aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10-aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami? Deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14-aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana 2 hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning 4-yo'l tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tuman dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14-aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitiboq, bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarish haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 2-chi sonli axloq tuzatish muassasasida qamoq jazosini o'tayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni Qur'on kitobi vositasida ig'vogarlik qilishda ayblab, Rossiya musulmonlari nomidan qamoqxona ma'muriyatini muqaddas kitobni uning qo'liga bermaslikka chaqirdi. Bu haqda Checheniston rahbari o'z Telegram kanalida xabar qoldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eslatib o'tamiz, kecha Navalniy qamoqxonada mutolaa qilish maqsadida chetdan buyurtma bilan oldirgan Qur'onni qamoqxona ma'muriyati ekstremizmga aloqadorlik yuzasidan tekshirish bahonasida unga bermayotganini aytib, sudga arz qilgani haqida xabar berilgan edi. Qodirov bu ishi uchun unga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda u Navalniy ilgari hijob o'ragan musulmonlarni o'rta asr yovvoyilari deb atagani, shuningdek masjidlar qurilishiga qarshi chiqqanini eslatgan. Bu islamofob muqaddas kitobni o'z siyosiy maqsadlarida qo'llashga intilayotgani kunday ravshan. Ig'vogarlik ishlarini Qur'on oyatlaridan iqtiboslar bilan xasbo'shlashi tayin, chunki Yevropada bunaqa qing'irliklarni juda yaxshi bilishadi, deb yozdi Checheniston rahbari. Shuningdek, Qodirov Navalniyning islom dinini qabul qilishiga va haq yo'liga kirishiga shubha qilishini aytgan va qamoqxona nazirlariga murojaat qilib, mahbus dinlararo janjal chiqarishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Agar mahbus chin dildan tavba qilib haq yo'liga kirishni istasa, islom dinini qabul qilib, butun qalbi bilan yaratganning kalomini tinglash ishtiyoqida bo'lsa, mayli, Navalniyning muddaosi shu ekaniga shubham bor. Agar aksi bo'lsa, Qur'on u iflos qo'llarini tekizadigan narsa emas, deb yozdi Ramzan Qodirov. Checheniston rahbarining so'zlariga ko'ra, Navalniyning ijtimoiy siyosiy qarashlari va turmush tarzi din va ayniqsa islom bilan hech bir tariqa bog'liq emas. Evrosha ishi bo'yicha sudlangan muxolifatchi Aleksey Navalniy mart oyi o'rtalaridan beri Vladimir viloyatidagi ikkinchi sonli axloq tuzatish muassasasida saqlanmoqda. Kuni kecha siyosatchi nozirlar unga tegishli Qur'on kitobini berishmayotgani sababli qamoqxona ma'muriyati ustidan sudga shikoyat qilgani to'g'risida ma'lum qildi. Navalniyga ko'ra, o'qish uchun olib keltirgan kitoblari bir oydan beri ekstremizmga aloqadorlik vajidan tekshirilmoqda. Ammo Qur'onni tekshirish nimasi, tushuna olmayman. Bu qanaqa gap? Ikkinchi sonli atakada praporshik Nechiporenko degani o'tirib olib 1.5 milliard odamning muqaddas kitobidan ekstremizm qidirmoqda. Bu nafaqat noqonuniy va absurd, balki dindorlarga, nafaqat dindorlarga, balki har bir o'qimishli kishiga nisbatan haqoratdir, deyiladi jumladan Navalniyning arizasida. Muxolifatchining aytishicha, ham siyosatchi, ham nasroniylik dini vakili sifatida islom va musulmonlarni yaxshiroq anglash maqsadida Qur'on va sunnatni o'rganishni xohlaydi.
Ozod tarmoq.
O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka hamrohlik qilgan toshkentlik jurnalist Rahmon Abdullayevga ko'ra, chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan davrda tarmoqlar din va ayollar mavzusini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Chorshanbadan chorshanbagacha o'tgan haftada avvaliga ijtimoiy tarmoq, keyin esa mahalliy nashrlar Shovot tumanida muntazam kaltaklangani ortidan o'zini osgan Katqalalik muxlisi Qadamboyeva haqida yozdi. Tarmoqni titratgan ushbu mavzuni ilk bor Ozodlik yoritgan edi. Ozodlikning ushbu xabaridan keyin O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusidagi yangiliklar keyingi kunlarda umidsizlik zanjiriga bog'lanib ketayotganiga e'tibor qaratdi. Kaltaklarga chidolmay o'zini osdi. Qo'shnilaridan yo'lkiraga 5000 olganiga do'pposlashibdi. Bu hali daraga bizgacha yetib kelganlari. Yana qanchasi bosti-bosti bo'lib ketyapti ekan. Yoshgina kelinning hayoti 5000 so'mga baholanibdi. Jamiyatimiz razolat va sukut uchun ayolning o'zi aybdor degan qarash uchun juda og'ir badal to'layapti, deya ta'kidladi Saida Mirziyoyeva. Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan kechirim so'radi. O'tgan hafta Telegram platformasi faoli doktor Ruslan Xushmirov Toshkentdagi Minor masjidi sobiq imom noibi Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Muxtor Aliyning xotinlar uradigan erkaklarni yaxshi ko'radi degan so'zlari aks etgan videoni tarmoqqa joyladi. Tanqidchilar O'zbekiston prezidentining qizi tarafidan ayollarga qarshi zo'ravonlikni qoralovchi bayonotlar fonida rasmiy din arbobining zo'ravonlikni targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratishdi. Tarmoqlardagi bu mavzu internet nashrlariga ham ko'chib o'tgani ortidan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi ayollardan uzr so'rab chiqdi. Bu safar u ayollarni urmaslik kerak, deya ta'kidladi. Tarmoq kosmonavt Gagaringa shak keltirdi. Tarmoqning 6 platformasi 12 aprel kuni 60 yil oldin kosmosga uchgan ilk inson Yuriy Gagarin mavzusini ham muhokama qildi. Turkiyada yashaydigan o'zbeklar o'z Telegram kanalida osmonga uchgan ilk odam musulmon va turk bo'lganligini ta'kidlashdi. Ularga ko'ra, Nazarfan Ahmad Chalabi 1632 yili Istanbuldagi Galata minorasidan parvoz qilib, 4 km naridagi Uskudar mahallasidagi Dog'onchilar maydoniga qo'ngan. Bu gapga javoban Telegramdagi Xonqaliylar gruppasi ilk uchgan odam Xonqalik Yeltak ota ekani, u Xonqaning sarapoyonidan zambarak o'qiga bog'lab otilganida Xazorastning Durvadik degan joyiga borib tushganini aytishdi. Toshqol Content jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zining Asanov formati Telegram kanalida o'zbek segmentidagi diniy kontent borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Afsuski, na diniy, na dunyoviy bilimi yo'q ba'zi blogerlar o'z platformalarida ko'tarayotgan mavzular xavfli bo'lmasaydi, ahmoqona, kulgili desa bo'lardi. O'zbek interneti toshqol kontentga to'lib ketdi. Qayerga qaramay, Amerika dajjal, masonlar va yahudiylar fitnasi, ayollarni urushning foydasi, ko'p xotinlikning foydasi, O'zbekistonda bir erkakka 16 ayol to'g'ri kelayotgani singari yolg'on yashiq cho'pchaklar. Ya'ni ular minglab o'quvchi va ko'ruvchilarga ma'rifat postini yopingan jaholat va mutaassiblikni targ'ib qilishyapti. Buning natijasida ularning auditoriyasi radikallashib ketyapti. Odamlarda o'ta agressiv kayfiyat shakllantirilyapti. Bunday kayfiyatdagi kimsalar o'ziga ma'qul kelmagan kishilarni va guruhlarni haqorat, shantaj, qo'rqitish yo'llari bilan jim qilishni, axborot maydonlaridan yo'q qilishni o'rganib oldi. Bunga biror chora ko'rilmasa, jazosizlik hido olgan toifalar ertaga amaliy harakatlarga ham o'ta boshlashiga shubham yo'q. Meni ham so'kishadi. Radikal kayfiyatdagi kimsalar arzimagan narsaga haqoratlab tahdid qilishiga o'rganib ham qoldim. Ziyoli insonlar bu kabi saviyasiz va agressiv kontentni qo'rqmay fosh etishi, jamiyatda o'qimishlilik, bag'rikenglik, ilm-fanga, san'at va adabiyotga qiziqishni, o'zaro tenglik va irfon g'oyalarini yoyishi shubhasiz ijobiy holat. Bunaqa olomondan qo'rqib yuraversak, ertaga qoloq va mutaassib jamiyatda uyg'onamiz. Ana unda aniq kech bo'ladi, deb yozdi jurnalist va bloger Eldor Asanov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.